Dobar dan na valovih Radija Robin. Katja Munih in Vanja Trkman bova z vami v prihodnji uri, ko bomo pod drobnogled vzeli največjo naravno katastrofo, ki je prizadela zlasti Briško in tudi Kanalsko občino. V kratkem času je na slovenski strani meje v pasu od Goriških brd do Tolmina padla ogromna količina padavin, ki je povzročila številne težave, plazove, vdore cest, škodo na objektih in kmetijskih površinah. Sreča v nesreči dal nasprotju z območjem Krmina, neurje ni terjalo človeških življenj. Sosi bili v brdih, pa enotne, kaj takega še nismo doživeli. Župan Franc Mužič.
Kar nekaj časa sem pač v tej funkciji župana, pa tudi leta že imam taka, da resnično sem zaprepaščen, kaj se dogaja na terenu. Šli smo takoj na teren in ugotavljali, da so stvari samo še slabše. Kaj takega v teh mojih nekih desetletjih življenja, verjamte, da nisem še doživel, da bi se v brdih to dogodilo. Imeli smo par plazov, imeli smo kako poplavo pri sami reki, ampak kakih večjih zadev, takih elementarnih nezgod nismo imeli.
V tokratni ujmi, ki se je zgodila, skoraj da neverjetno prav na 25-letnico katastrofalnega plazu v Logu pod Mangartom, torej na 17. november, k sreči žrtev ni bilo. Pod vasjo Snežeče je odneslo most, plazovi so zasuli številne ceste, odrezali več kot 100 prebivalcev treh oziroma štirih vasi, Kožbane, Brdic pri Kožbani, Brezovka in Pristave.
Gre se za resnično velike, velike plazove, ker se govori celo od par tisoč kubikov materijala, da je preneslo na cestišče, ali pa tudi, da je cesta bila prekinjena, tako rekoč. Podobna zadeva je bila tudi z enim mostičkom, tu pod Dobrovem je to, ta kraj se imenuje Snežeče, ta cesta pa povezuje Drnovk z Vedrijanom, tudi ta cesta je pač dobesedno prekinjena. Sigurno to je nekako škoda na prvi pogled in po prvih ocenah sigurno dost huda. V tej priliki pa tudi izražen bojazen, da to zadevo ne bo morala občina sama sanirati. Prav gotovo računamo tu, da se bo tudi država odzvala.
V naslednjih dneh so se v Brdih zvrstili ministri in poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.
Jaz sem opozoril župana in tudi sosednje, Tolmin in pa tudi Kanal, da čim prej naredijo na tako pavšalno oceno škode, posredujejo te podatke na pristojno izpostavo uprave zaščite in reševanje in potem bo seveda uprava glede na številke, ki se bodo pokazale, izdala sklep, če bodo te številke presegle 0,3 promila prihodkov državnega proračuna in bo potem začel tisti postopek ocenjevanja škode, ker bo potem država lahko na osnovi tega pomagala tudi po tej poti.
Šestan je obljubil pomoč pri postavitvi porušenega mostu pod vasjo Snežeče.
To bomo postavili relativno hitro. Naloga občine je v tem primeru postaviti nek temelj, potem bo pa ta stvar s pomočjo slovenske vojske, kjer so inštruktori, pa verjetno kakšno komunalno podjetje postavili ta most, ki bo tukaj stal načeloma leto dni, če bo pa potrebno, bo pa tudi več. Verjamem pa, da in tudi vidim, da se je občina, bom rekel, zelo dobro odzvala na vse skupaj, da je območje zelo veliko. Sem bil v Brdih že parkrat, ampak nisem si predstavljal, da je tako veliko, pa tako zelo, zelo razgibano. Tako da tukaj seveda potem je videti na vseh cestah, da je to ogroženost, ki je to bilo že v preteklosti in bo tudi v bodočnosti, ker je pač teren tak. In verjetno bodo tudi cestišča, ki trenutno niso zaprta, potrebovala sanacijo v določenem, se bojim, v kratkem časovnem obdobju.
Kako pa bo lahko pri tem pomagala država? Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
Državne ceste na treh odsekih bil izziv oziroma so bile popolne ali pa na enem odseku zapora v celoti. Več izzivov ima občina na lokalni infrastrukturi. Država je pač z nekim odstotkom nekoliko omejena, koliko, kdaj in koliko lahko občinam pri naravnih nesrečah pomaga. Tako da zdaj je prvenstveno, da poskrbimo za prevoznost ljudi. Potem sledi ocena škode in potem, ko bo ta ocena znana, kot je rekel gospod Šestan, bomo pogledali kako in kaj naprej. Ampak jaz bi rada povedala, da naša vlada v nobeni nesreči ljudi ni pustila samih, tako da najprej ocena, potem pa bomo lahko dogovarjali naprej, kako država lahko občinam, tri občine so tukaj, Tolmin, Kanal ob Soči in Brda, seveda kako lahko pomagamo.
Če so bila tokrat brda najbolj na udaru, pa je vendarle ujma precej prizadela tudi sosednjo občino. Kakšna je škoda v občini Kanal ob Soči, o tem čez nekaj trenutkov. Župan občine Kanal ob Soči Miha Stegl, najprej dober dan.
Pozdravljeni.
Tokratna ujma, ko je v kratkem času padla velika količina padavin, je žal prizadela precej tudi kanalsko občino. Kako je za vas najprej potekal ponedeljek 17. novembra? Verjetno precej drugače kot običajno.
Ja, bili so zelo močni nalivi. Skazalo se, da nekje tudi do 350 mm, torej ogromne količine. Prvotno smo mislili, da bo zadeva šla lepše skozi naše kraje, vendar v bistvu se je samo teren tok namočil, da je pravzaprav še v torek so se bili ogromno število plazov in podorov. Torej skupaj smo jih našteli 25, teren se še ni umiril, tako da nas skrbi še nadaljne padavine. Najhuje je bilo na cesti Skorade proti Vrhuljam, torej Brdom, kjer je odneslo več kot 100 metrov ceste, torej ceste je odneslo z vsem terenom skupaj. Tam bo tudi daljša sanacija. Sedaj iščemo urgentno neke obvoze za to cesto, tako da trenutno se ureja obvozna pot po gozdni cesti. Bomo utrdili tako, da bo neki makadamski obvoz.
Kako pa kaže drugod, imate še kje neprevozne ceste?
Zdaj, ceste so načeloma prevozne, na nekaterih mestih proti Ukanju smo brežino zaščitili z polivinilom, tako da se v bistvu teren ne namaka več, vendar stanje spremljamo. Lahko se bo prišlo do spremenjene situacije, vendar trenutno zgleda, da je to. Smo pa imeli popis škode, tako da so ocenjena škoda samo na občinskih cestah in objektih za približno 3 milijone evrov. Poleg te škode so pa seveda škoda na državnih cestah, infrastrukturi, elektriki in podobno. In pa okrog samih vodotokov.
Po vaši oceni, župan, vemo, da imamo sistem, ki obvešča v primeru izrednih nesreč, torej si alarm, bi bila v tem primeru smiselna uporaba tega sistema. Nekako se zdi, da ta izredni dogodek ni bil napovedan.
Ja, ta izredni dogodek ni bil napovedan, so bile pa tudi posledice precej na nepredvidljivih mestih. V tem primeru mislim, da to ne bi pomagalo, namreč ni šlo za tipične poplave, kljub temu, da je padla ogromna količina padavin. Tokrat smo imeli težave bolj z namočenim terenom na nepredvidljivih lokacijah, na srečo izven samih naselij večinoma, tako da predvsem je poškodovana cestna infrastruktura, do poplavljene reke Soče pa ni prišlo v nekem večjem obsegu.
Po skladbi pa ponovno v Brda, kjer so se po 4 dneh prejšnji teden gasilci in civilna zaščita vendarle prebili tudi do odrezanih vasi. Kako so razmere doživljali tamkajšnji prebivalci, pa slišimo po skladbi. Poleg neumornih gasilcev civilne zaščite in ostalih občinskih služb so se po ujmi v Brdih v sanacijo zasutih poti vključili tudi številni marljivi in iznajdljivi domačini. Vse dni je bil vpet tudi poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Andrej Colja, ki si je prizadeval, da bi čim prej prišli zlasti do odrezanih prebivalcev oziroma vasi.
Da bi vsaj toliko sprostili, da bi vsaj začasno te ljudje zadihali in da bi prišli do pač služb oziroma šole, zdravnikov, pač vse obveznosti, ki jih imajo. Tle pritiskano ljudi, da se ta stvar odpre, ker počasi že tudi oni postajajo malo nervozni in to, ker pač sledijo, da se tam trenutno še nič ne dogaja, čeprav vse dogaja, ampak tako pač je, ljudje dokrat ne vidijo, da so tam neki stroji in to, potem začne že malo, ko bi rekel, stanje postajati nevrotično in jaz upam, da bomo prej odprli, kakor bomo prišli do kakih konfliktnih situacij.
Potem, ko so se po 4 dneh službe za zaščito in reševanje le uspele prebiti do prebivalcev Kožbane, Brdic pri Kožbani, Brezovka in Pristave, so si tam oddahnili, a cesta še zdaleč ni varna, ampak vzpostavljena le za nujne primere. Še predtem smo se prebili do vasi Pristava. Martin Erzetič iz domačije Čarga je uspel s pomočjo terenskega vozila po najnujnejše in tako tudi oskrbel bližnje sosede.
Ja, ostali so praktično dobesedno odrezani od sveta, terenskih vozil ni pri hiši, poti so blokirane. Rečemo, ta plaz tlele pod našo bajto je tisti, ki bi se ga dalo najhitreje očistiti. So tudi že pristojni v akciji, že se že sanira po času, ampak to bo trajalo nekaj dni. To drugi plaz, ki je pa pri vasi Košbana, najverjetneje je nepopravljiv.
Kako se je vse skupaj začelo v tisti noči na ponedeljek? Vas je zbudilo?
Ja, deževalo je že na dan nedelje in ob 11. zvečer je to še kar nadaljevalo. Šli smo počivati, samo je čez 2 ure že bilo tako šumenje potoka tle po te dolini. In poleg tega pa še lomljenje dreves, ni se zastopilo, za kaj se gre, videlo se je toliko vode tle v ravnini, kar je bilo nekako sija. Elektrike tudi ni bilo, tako da praktično nisi imel ne možnosti komunikacije skoraj, da ne svetlobe, ne nač.
Se pravi, naslednji dan pa je bil pogled verjetno kar precej grozljiv.
V bistvu je že 4 zjutraj so se gasilci prebili do tega večjega plazu, ki je zdaj tudi zaprl dostop, edini dostop sploh do teh krajev. Smo pač v soju svetilk, gasilci zgore, gasilci spodaj, videli sploh obsežnost te katastrofe, no, ki se je zgodila zdaj s tem plazom.
Niste vajeni verjetno takih prizorov?
Ne, imeli smo že v lanskem letu hude poplave v teh dveh dolinah, samo Kitaka pa mislim, da ni na sporedu lih vsako stoletje. Ne. To so res vode, ki pridejo na par sto let in dobesedno oblikujejo krajino, ne samo delajo katastrofe v tem obsehu oziroma v manjših obsehih. Ne.
Tudi v Brdicah pri Košbani je bilo stanje v vasi zaskrbljujoče. Aljaž Skubin.
Pač poteka zaskrbljeno, pač kar ni poti do Dobroha in smo pol pač zaskrbljeni, glede pol, ko bo pač enkrat stvar očiščena, ali kako bo očiščeno, ali bo pol varno, pač imamo otroke doma, eni moji dojenčki, starejši ljudi, ali bo pol sigurno stvar očiščena, ali bo pač napovedujo nazajdeš in komu pa šli mimo, ne? Pač je deskrbojoče.
Ali vam česa zmanjkuje?
Ne, smo se ustvarjali na Facebook skupino in se pač, če rabi kdo kaj, si pač pomahamo na tak način. Ne dračimo pa tudi od občine Brda, če rabimo kaj nam oni pomahajo in pa gasilci pridejo. No. Bi res dobro lepe pohvale občini Brda pa gasilcem.
Koliko pa vas je v vasi?
Zaenkrat nas je 20 ljudi.
Pa vas je v noči na ponedeljek kaj skrbelo, kako je bilo tukaj?
Ma ful je pač bilo deža in zjutraj, ko sem šel pač delati, sem prišel do to spode, ki bo so šli zdaj, sem se obrnil, sem prišel nazaj in pol, ko sta prišli pa uni strani, se videli uni plaz tam, no. In pa sem se obrnil in šel domov, ker ni bilo več poti zjeti naprej.
Pa vseeno niste vajni tega v Brdih?
Ne, nikoli. Jaz dobro, imam svoje leta, ma jaz napomnim tega, da bi bilo kaj takega. Še posebno v naših koncih tu, hornih.
Precejšnja škoda pa je žal v Brdih nastala tudi na kmetijskih površinah, zlasti na vinogradih. Besedo po skladbi predajam Kati Munih. Ostanite blizu.
Neurje, ki je na Goriškem prizadelo predvsem Goriška Brda, je veliko škode povzročilo tudi na kmetijskih površinah, predvsem v vinogradih.
Vinograd je uničen v bistvu, ne? Treba nam več kot pol vinograda na novo narediti.
Jaz osebno sem se odtrt že poslovil.
Tako pravijo obupani vinogradniki, ki so prejšnji teden lahko samo nemočno opazovali, kako se je narava znesla nad površinami, ki so jih skrbno obdelovali in vanje vlagali veliko truda in sredstev. Če država ne bo pomagala, pravijo, na najbolj prizadetih območjih ne vidijo izhoda. Obnove sami ne bodo zmogli in posledično se bodo površine zaraščale.
V bistvu smo res v bistvu šokirani nad obsegom, ki se je zdaj tole zgodil, torej naravne nesreče. Toliko dežja pravijo Brici, da ne pomnejo že desetletja in več.
Pa je v imenu občine Brda povedala podžupanja Teja Jelina in poudarila, da je naloga vseh odločevalcev, da v tem primeru res hitro ukrepajo. Minuli teden so si razmočene, blatne in poškodovane vinograde ogledali tudi ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mausar. Najprej bo treba narediti, kolikor je možno, natančen popis nastale škode, sledila bo ocena možnosti in pravnih podlag glede ukrepov in pomoči, je obljubila ministrica.
Najpomembneje je, kar je bil poudarek tudi strani resornega ministrstva iz preteklih izkušenj, ki jih imamo, da se zgodi kolikor se le da natančen popis nastale škode, v tem primeru govorim tudi iz resornega ministrstva in kasneje bodo vse občinske komisije ter uprave za zaščito in reševanje, ki popise opravlja, bodo opravili svoje delo. Hitro, učinkovito, predvsem kolikor se le da natančno in v drugi fazi bo znana končna ocena, kakšna bo, in na ta način se bomo potem kasneje tudi vsi potrebni deležniki vključevali. V drugi fazi, kar smo kot resorno ministrstvo želeli vzpostaviti, tudi če na osnovi primerov, ki so se zgodili, se pravi, kar smo danes imeli možnost ogledati na terenu, kombinacija plazenja same zemlje, ki je posledično povzročila škodo v vinogradih in tudi v trajnih nasadih, kakšne možnosti imamo, kakšne pravne podlage imamo, to bomo tudi sodelavci v naslednjih dneh pregledali na ministrstvu, ali obstajajo še kakršne koli drugačne oblike, katerih se do sedaj nismo posluževali. Menim, da v tem trenutku moramo upeti vse sile na to, kako lahko najhitreje v čim krajšem času pomagamo lokalni skupnosti, pridelovalcem, za kar so opozorili, da si ne bi želeli, da bi opuščali panogo v Brdih. To je naš skupni cilj, to smo si na sestanku tudi povedali. Na drugi strani pa je še nekaj izzivov, odprtih vprašanj strani vinogradnikov bilo izpostavljeno vezano na sklad, na zemljišča, ki jih upravljajo dejansko vinogradniki oziroma zakupniki, in na ta način smo se tudi dogovorili, da bo v kratkem sestanek z predstavniki vodstva sklada kmetijskih zemljišč, zato da lahko konkretno operativno naslovijo vprašanje, kako lahko tudi sklad pristopi kot dober partner v samem procesu, no, in pomaga vinogradnikom in vinarjem sanirati škodo plazove, ki so se zgodili tudi na skladovih zemljiščih.
Zakupnike površin, ki so v lasti sklada kmetijskih zemljišč, najbolj zanima, kdo bo v tem primeru kriv sanacijo nastale škode. Ministrica odgovarja.
Ena od možnosti je, da se lahko v bistvu zagotovijo melioracije oziroma sanacije na kmetijskih zemljiščih, tako kot je bilo v preteklosti, skozi razpise, kjer lahko občina ali pa sklad kandidirajo, prejmejo sredstva in zagotovijo sanacijo. Na drugi strani smo se pa danes tudi pogovarjali ravno za to sestanek skladom, kako lahko tudi sklad se neposredno vključi v proces in dejansko poskrbi za sanacijo direktno na svojih zemljiščih.
V primeru škode na zasebnih zemljiščih pa?
Lahko se oceni škoda, ki je nastala, se pravi tisto, kar je nadzemnega dela v praktičnem primeru, kar so trte, pa potem imamo kole, žice, to je tisti del našega kmetijskega dela. Na drugi strani pa glede sanacije, ko bo ocenjena celotna škoda na območju katastrske občine, pa lahko se tudi zagotovi, kot smo tudi v preteklosti že imeli, razpise, kjer se črpajo sredstva za samo sanacijo. To pomeni, da okolikor dobijo odškodnino v prvem delu, ko je izkazan določen obseg škode, dobijo lahko izplačilo, kasneje se pa potem posamezno odločajo, ali bodo šli v sanacijo ali ne. Tu pa smo se z lokalno skupnostjo, z vsemi deležniki resnično strinjali, da moramo nuditi maksimalno oporo, podporo ravno, da pride do tega, da se zgodijo sanacije, zato da mladi ali pa tisti, ki še se ukvarjajo z vinogradništvom in kmetijstvom, da ne bi tega opustili.
Zaenkrat sicer ni znano, kolikšna je pravzaprav škoda na zemljiščih, bodi si zasebnih, bodi si državnih. Prav pomoč pri sanaciji pa bo ključnega pomena pri tem, ali bodo vinogradniki še vztrajali pri dejavnosti ali ne, o čemer bo tekla beseda tudi v nadaljevanju. Vinogradniki v Goriških Brdih po ujmi, ki jih je prizadela v noči iz nedelje na ponedeljek, poudarjajo, da krivda za nastalo škodo, ki so jo povzročile izredno močne padavine in plazovi, ni na njihovi strani. Pritrjuje jim tudi direktor kleti Brda Silvan Peršolja.
Kot prvo moramo ugotoviti, da smo sredi vinogradov, ki so narejeni po vseh pravilih stroke in po vseh izkušnjah, kar jih premorejo vinogradniki. Torej, da se je to zgodilo, je potrebno res nekaj izrednega. In ko bo uradno tudi znano, da je bilo teh padavin v okviru enega dneva skupaj brez prekinitve 300 mm, potem je jasno, da se to dogaja nekaj, kar ni pričakovano. Tisto, kar je v tem trenutku narediti poleg vseh ukrepov, ki so bili našteti in so predvideni po sistemsko v Sloveniji, me pa zelo skrbi nekaj nujnega. Ljudje se zdaj odločajo, ali bojo s to dejavnostjo še nadaljevali. Morda bo taka katastrofa pospešila odločitve tistih, ki malček kolebajo, ali bodo še obdelovali ali ne. In zdaj, zato je ključno, da zdaj res v prihodnjih dnevih, tednih se naredi nekatere korake, da ohranimo vinogradnike, ker če ohranimo ljudi tu, potem se bo dalo tudi popraviti, se bo dalo tudi sanirati, in če ne bomo gledali čez nekaj let opuščene vinograde. In je zastonj vse kasneje, potem razne akcije, kako živeti, kako spet spraviti v pogon nekaj, kar je zdaj trenutek, da se tu priskoči na pomoč s tem, da se ohrani najprej ljudi. K sreči vse to ni povzročilo žrtev človeških ali pa tudi, da bi ogrozilo bivališča. Govorimo samo o vinogradih in če so vključene vse te službe, ko je povedala ministrica, in če bodo dali vse od sebe z željo, ne da zadovoljimo samo sistemskim predpisom, ampak da ohranimo dejavnost, ohranimo vinograde, potem bo to ena primerna rešitev.
Škodo na kmetijskih zemljiščih so si minuli teden ogledali tudi predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, direktor Martin Mausar.
Moramo povedati, da so razmere zelo zaskrbljujoče, da so, kot so že moji predhodniki povedali, številna območja vinogradov, tako ravninska, kot tudi tista, ki so na višje ležečih predelih v takšnem stanju, kjer so potrebni celoviti pristopi pri njihovi sanaciji. Tukaj na tem mestu lahko rečem, da Kmetijsko-gozdarska zbornica bo v okviru naših služb, se pravi predvsem javne službe kmetijskega svetovanja, nudila takojšno, tako strokovno kot administrativno pomoč pri svetovanju, kako pristopati k obnovi takšnih površin. Povezali se bomo tudi z ostalimi inštitucijami, ki se še dodatno ukvarjajo s, se pravi, z geodetskimi področji in seveda tudi, kar se tiče popisa škod. To smo danes tudi z ministrico se dogovorili in vsi, ki so prizadeti vinogradniki in vinogradnice, tokrat v tem primeru se lahko obrnejo na izpostave kmetijske svetovalne službe po terenu in tam, se pravi, jim bodo nudili, kot sem že omenil, tako administrativno kot strokovno pomoč.
V nadaljevanju pa tudi o prvih ocenah škode na sadnem drevju in oljkah. Kmalu smo nazaj. Goriška brda pa niso poznana le po vinogradništvu, temveč tudi po sadjarstvu in oljkarstvu. Tudi pri teh panogah ocene glede škode, ki jo je povzročilo nedavno neurje, še niso uradne. Vseeno pa je predsednik Združenja sadjarjev brda Radovan Jelina precej optimističen.
Zdaj sadjarstvo, hvala Bogu, ni ob teh naravnih katastrofi, ni bilo tako prizadeto, saj te padavine so se širile bolj na področju, kjer je bolj vinogradništvo razvito. Apeliram na državo, da nekako najde en način, da sadjarstvo malo bolj stimulira, ker sadjarstvo v brdih je v zatonu.
Tudi oljkari si želijo, da bi država pomagala nadomestiti škodo, ki jo je povzročila ujma. Ocenu, kolikšni meri je bila panoga prizadeta, sicer ob obisku kmetijske ministrice Čalušič prejšnji teden še niso imeli, poudarja predstavnik Društva oljkarjev Brda Božidar Slivnjak.
Najprej bom rekel tako, da je pridobivanje podatkov še uteklo. No? Torej, dejansko dobivamo obvestila in pregledujemo podatke o tem, kaj se je na oljkarskem področju pri nas zgodilo. Naj rečem, da prvi podatki so, da so oljke bile res izven tega področja, kjer so bile poškodbe najmočnejše. Tako da zdaj ocenjujemo, da je škoda pri oljkah relativno majhna. Je pa res za poudariti naslednje, da se je oljkarstvo praktično v brdih rodilo 1980, bi rekel, in je to po 40 letih kar krepek udarec, ki lahko prinese podobne rezultate, kot so zdaj napovedovali, ki si jih ne želimo, skratka, da bi ljudje začeli, ravno ko so zagnali ponovno oljkarstvo v brdih, da bi se ta zadeva zdaj nekako ustavila.
Državne pomoči se nadejajo tudi vinogradniki. Nekaj dni potem, ko se je narava znesla nad goriškimi brdi, smo govorili s tremi najemniki oziroma zakupniki vinogradov, ki so v lasti sklada kmetijskih zemljišč. Čeprav niso lastniki, so v ureditev vinogradov vložili veliko sredstev, poudarja Marjan Simčič.
Lahko vidite, da so vinogradi zelo urejeni z odvodnjavanjem, da to ni neka krivda nekega slabo upravljenega melioracijskega dela.
Ponekod je škoda tako velika, da bi bilo treba obnoviti čisto vse.
Jaz osebno sem se odtrt že poslovil. Upam, da bomo vse cestu odprli, da bomo imeli vsi dostop, tudi moji sosedje. In s tem vinohradem tle pa ja, je zgodba končana. Vinohrad je star 8 let. Neč si nimam kaj očitati. Narejene so bile vse drenaže, vse odvonjavanje, tako da. Glede tega si nimam kaj očitati, da sem naredil kako napako. Je bilo pa vse prehudo, da bi zdržalo to hor.
Pravi vinogradnik Tomaž Kristančič, da bo državna pomoč odločilnega pomena, pa poudarja Borut Mužič iz Plešivega, ki takole opiše posledice neurja, ki je pred tednom dni divjalo po Goriških Brdih.
Ja, zelo velika škoda, no, tako da vinograd je uničen v bistvu. Ne. Treba nam več kot pol vinograda na novo narediti. Tako da se je zasul, pač tem zgornjim vinogradom je zasul ta spodnji vinograd. Tako da,
je to od sklada kmetijskih zemljišč?
Vse od sklada, ja. Oba vinograda so od sklada. Tukaj smo v centru pač, teh vinogradov.
Koliko stare trte so poškodovane?
V najboljši rodnosti. Peto leto, šesto leto trte. Nov vinograd, lih začel dobro roditi. Letos je bila dobra letna, zdaj pa že to na vrsti. Tako da ni sreče. Tako da...
Kakšno je vaše upanje za naprej?
Upamo, da bo kaj pomagal, drugače sploh se ne bo splačal. Imamo bodočnost, zadnji imamo potomce, ampak usmerjati potomca v nekaj, kar ni, ne? Tukaj ne rabiš računalnika za zračunati, a se splačal, se ne splačal. Za dosti svinčnik po papir, pa hitro vidiš, kje si, ne. Tako da, če enkrat narediš vinograd, takšne, kakor tukaj naredimo z vsemi drenažemi, vse urejene, kakor imajo zabit, stanejo. In tako so bili zdaj narejeni. Zdaj, to je življenjsko, da se vrača. 25 let, 30 let se vračajo te stroški, zdaj pa da moraš še enkrat na novo, pa ni računice. No. Če ne bo tukaj država zdraven, ni, se ne splača. Mislim, verjetno se bo pustilo tako.
Glede na razmere pa vinogradniki opozarjajo tudi na pogoje, ki so ugodni za razmah bolezni, kot je zlata trsna rumenica. Ključnega pomena za ukrepe bo ocena škode tako na infrastrukturi kot na kmetijskih površinah. Če bo ta na območju vseh treh prizadetih občin, se pravi Goriških Brd, Kanala in Tolmina, presegala 0,3 promila prihodkov državnega proračuna, kar po besedah ministrice Čalušič pomeni med 4,5 do 5 milijonov evrov, bo država pomagala po tej poti. Kaj pa, če ta kvota ne bo dosežena? Ministrica Čalušič odgovarja.
Določeni mehanizmi, to smo se tudi danes pogovarjali, že obstajajo strani sklada kmetijskih zemljišč in tudi strani oprostitve plačil, kar se tiče pokojninskih dajatev. Na ta način moramo razumeti, za kakšen obseg gre in predvsem stimulirati vse tiste pridelovalce, ki imajo to možnost že danes izkoristiti, da jim lahko država na ta račun pomaga. Pobude so bile, da bi bilo to za večletna pomoč, se pravi odpustek plačila zakupnega dela za skladova kmetijska zemljišča. Na kakšen način se lahko potem tudi zadovolji, ukolikor so oproščeni plačila zakupnine, kajti vinogradniki pravijo, da so to izredno velike investicije in da v bistvu v tistem obsegu, kar je posameznike doletelo, kot smo priča tudi danes v tem trenutku, da absolutno ne bo dovolj. Na ministrstvu tudi danes sodelavci na terenu smo se zelo splošno pogovarjali, kakšne mehanizme še imamo, kakšne zakonske podlage, tako da bomo res v naslednjih dneh pogledali ravno iz tega vidika, da se zavedamo, ukolikor do tega ni prišlo, da smo danes bili priča kar nekaj primerom, ker vemo, da se je zgodila večja gospodarska škoda in da bi radi pristopili proaktivno, tako da v naslednjih dneh verjamem, da bomo imeli že nekaj odgovorov na to vprašanje.
Tudi na Radiu Robin bomo še naprej spremljali dogajanje v zvezi s tem. Za danes pa, spoštovani in spoštovane, hvala za pozornost.